7 таңғы сағат 7 болды. Азаттық радиосы 15 март шаршамбы күнгі оқытыларын бастайды. Прагадағы студияда Тоқтосын Шамбетов, саламатсыздар ба. Алдыдағы мақалалардың қыс қачамас мұны. Украинада соңғы күндері орысшалық бизнеске жана орысшашыл жіктерге қаршы наразышылық акциялары қайра күш алғандай болды. Бишкектегі дейқан базарының саудагерлері башқа жерге көшіруге қарсы болып, наразылық акциясына шығышты.
Бияқта базар бір жақсына қай. Ешқандай қиыншылық жоқ.
Алдағы жарым сағатта Евровидение 2017 сынағында Орусияның намысын қорғаушы, майып атқарушы жөнінде жана сергек жашау түрмегін ұсыныш қыламыз. Бізден алыстабай тұрыңыздар. Алғаш хабарчыбыз Али Токтокунов даярдаган кабарларга орун берели. Али, сөз сизде.
Атамбаев парламентти таратып, бийликте калууну көздөйт. Тергөө абагындагы депутат Өмүрбек Текебаев жогорку кеңешке мына ушул пикирди камтыган кайрылуу жасады. Ал жогорку кеңештин мүмкүнчүлүгү барган сайын кеңейип, талкуулардын деңгээли сапаттуу боло баштаганы президентти чоочулатып жатат деп белгилеген. Цитата. Орчундуу чечимдерди кабыл алууда жана коомдук саясий мааниге ээ курч көйгөйлөрдү чечүүдө, ошондой эле мамлекеттин туруктуулугуна, коомдогу бейпилдик стабилдүүлүккө карата күтүлчү күтүүсүз жагдайларды, коркунучтарды жайгарууда парламенттеги жеке таасири каалаган учурда каалагандай калчаган дарамети кескин жоголуп баратканын Алмазбек Атамбаев сезип жатат делет. Текебаев кайрылуусунда депутаттарды жогорку кеңеште таркатууга жол бербөөгө чакырат. Атамекен фракциясынын убактылуу төрагасы Алмамбет Шыкмаматов 9 мартта жогорку кеңеште Текебаевдин бул кайрылуусун окуп берүүнү өтүнүп, маселени добушка койгондо депутаттар аны колдогон жок. Жыйында КСДП фракциясынын депутаты Марат Аманколов соңку күндөрү президент Атамбаевди негизсиз каралоо көбөйдү деди. Ал эми президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Молдакун Абдылдаев Атамекен партиясына ишара кылып, бир партия анын мүчөлөрүнүн иши тууралуу сентябрь айынан бери эле маалымат каражаттарында да көп сөздөр айтылып, жазылып жүрөт. Ошондуктан парламентти бир партиянын пайдасына саясий аянтчага айлантуунун кереги жок деди. Ал эми атамекенчи Наталья Никитенко буга жооп кылып, эгер сиздер парламент түрдүү пикирлер айтылбай турган жер деп эсептесеңиздер, жаңылышасыздар. Парламентте бийликке ыңгайсыз суроолор берилип, күчтүү пикирлер, сунуштар айтылышы керек. Керек болсо эмне үчүн Кыргызстан кайрадан жакыр өлкөлөрдүн катарына кирип калды? Эмнеге сот, милиция реформаланбайт деген суроолорго так ушул аянтчадан парламенттен жооп берилүүгө тийиш деди. Абактагы Текебаев менен Чотоновдун баш коргоо чарасын караган Бишкек шаардык соту 1-май райсотунун аларды 2 айга камоо тууралуу 27 февралдагы чечимин күчүндө калтырды. Бишкектеги биринчи тергөө абагында турган Максат Кунакунов өзүн 5 күн карцерге камап кыйнашканын айтып берген видео интернетке тарады. Аны Кунакуновдун абалынан кабар алуу үчүн киришкен кылымшамы укук коргоо уюму менен кыйноолорго каршы улуттук борбордун өкүлдөрү 7 марттын кечинде тартышкан. Кылымшамынын жетекчиси Азиз Абдырасулованын айтуусунда Кунакуновдун адвокаты биринчи тергөө абагынын жетекчисине, башкы прокуратурага, Бишкектин Свердлов райондук прокуратурасына жана атайын прокурорго арыз жазды. Анда Кунакуновдун өмүрүнө коркунуч бар экени, мындан улам коопсуздугун камсыздоо зарылдыгы көрсөтүлөт. Абдырасулованын билдиришинче, айыпкер сыртта өтүп жаткан митингге колдоо көрсөтүп жатасың деген себепте карцерге камалган. Экс-депутат Максат Кунакунов 2015 жылы террорчулукка кол кабыш кылган, курал жарактарды мыйзамсыз сактаган, мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенген жана карактоо өңдүү айыптар менен камакка алынган. Кунакунов бул айыптоолорду четке кагып келет. АКШнын борбордук чалгын кызматы миңдеген документтерди жарыялоо менен америкалыктарды коркунучка кептеп жатат деп WikiLeaks сайтын айыптады. Чалгын кызматтарынын АКШны террористтерден жана башка душмандардан коргоо жөндөмүнө залалын тийгизген WikiLeaks'тин кандай гана маалыматтары болбосун, аларды Америка коомчулугу өтө тынчсыздануу менен кабылдашы керек деди чалгын кызматынын маалымат катчысы Хитер Фреце Хорняк 8 мартта. Хорняк тымызын чуурган маалыматтар каршылаштарга маалыматтык курал болуп берерин эскертет. WikiLeaks 7 мартта борбордук чалгын кызматынан алынды деп 9000 документти жарыялаган. Жогорку кеңеште депутаттар тобу диний мүнөздөгү террордук уюмдардын тизмесин жайылтуу тууралуу мыйзам даярдашты. Терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзам долбоорун эл аралык иштер коргонуу жана коопсуздук боюнча комитети экинчи окууда жактырды. Кыргызстанда 20 уюмду сот террордук деп таап, ишмердигине тыюу салган. Тизме тиешелүү органдарга гана берилген. Демилгечи депутаттардын бири Каныбек Иманалиев билдиргендей, жаңы мыйзам ошол маалыматтарды өкмөттүк гезит журнал, телерадио аркылуу эл арасына жайылды. кайылтууга бийликти милдеттендирет. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматына ылайык, Ирак жана Сириядагы террордук топтордун катарына кошулуп кеткен кыргызстандыктардын саны 600 ашат. Орусия Москва менен Вашингтон ортосунда диалог жүргүзүү идеясын бек тутунган АКШнын кайсы гана элчиси болбосун кабыл алат. Бул тууралуу Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков 9 мартта билдирди. Аз илгерээк АКШнын Юта штатынын мурдагы губернатору Джон Хансман Ак Үйдүн Орусияга элчи болуу сунушун кабыл алганы кабарланган. Хансман 92-93 жылдары Сингапурдагы, 2009-2011 жылдары Кытайдагы Кошмо Штаттардын элчиси болгон. Өткөн жылкы шайлоо кампаниясы учурунда Трампты сындап келгендердин бири. Сурхандария облусундагы 23 балабакчада күндүз балдарга зомбулук көрсөтүлүп, түнкүсүн бул жайлар сойкуканага айлантылган деген кабардан кийин Өзбекстандагы бардык балабакчалар текшерүүгө алынды. Бул үчүн атайын өкүлдөр дайындалганын Азаттыктын өзбек кызматы жазып чыкты. Элге билим берүү министрлигинин кызматкеринин айтымында текшерүүнү тартип коргоо органдарынан куралган топ жүргүзүүдө. Мындан тышкары акимият жана билим берүү министрлиги дагы текшерүүгө аралашкан. Атын атагысы келбеген кызматкердин айтымында текшерүүнүн алгачкы 2-3 күнүндө эле 5-6 облустагы билим берүү башкармалыгынын кызматкерлери ишинен бошотулган. Облустук администрациянын маалымдашынча, Сурхандариядагы текшерүүдөн кийин мектепке чейинки билим берүү тармагындагы 17 жетекчи жана 10 кызматкерлер жумушунан алынган. Балабакчаларда иштеген дагы 5 кызматкер кылмыш жоопкерчилигине тартылганы кабарланат. 2017 жылдын аягына чейин Кыргызстанда 13 фитосанитардык жана ветеринардык лаборатория ишке берилет. Ал үчүн мамлекеттен 190 миллион сом каралган. Бул тууралуу өкмөт башчысы Орунбай Жээнбеков 9 мартта Таластагы Евразия экономикалык биримдигинин алкагында курулган фитосанитардык лабораторияны ачып жатып билдирди. Премьер-министр кошумчалагандай, мындай лаборатория быйыл Нарын, Жалабат жана Баткен облустарында да ачылат. Ал эми түптөгү фитосанитардык лаборатория жакында ишке кирери белгилүү болду.
Жаңылыктар менен кесиптешим Али Токтокунов тааныштырды. Жогоруда жаңырган жаңылыктардын өнүгүшүн жана башка кабарларды кененирээк Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ал эми аба ырайы менен тааныштырсам, 15 мартта түнкүсүн Ысык Көл жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жайт, күндүз жаан чачын жок. Батыстан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын табы чүйөрөндө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Ал эми Ысык Көл дубанында түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 5 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 15-20 градус суук, күндүз 4-9 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түнкүсүн 5-7 градус суук болуп, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Обода Азаттык радиосу бирибиздин негизги темаларына өтсөк, Украинада соңку күндөрү орусиялык бизнеске жана орусиячыл жикчилерге каршы нааразычылык акциялары кайра күч алгандай болду. Жергиликтүү активисттеринин мындай чараларын украин бийликтери бир учурда колдосо, экинчисинде алардын өзүнө каршы да чара көрүп жатат. Толугураак сөз Улан Алымкулуунда.
Акыркы чаралардын бири катары украин коопсуздук күчтөрү өлкөнүн орусиялык жикчилер колундагы чыгыш бөлүгү менен соода сатыкка каршы чыгып жаткан активисттердин ондогондорун камакка алды. Бул маалыматты активисттер өздөрү дагы, расмий өкүлдөр дагы ырасташты. Украин улутчулдар менен оппозициячыл мыйзамкерлер өлкөнүн чыгышы менен сооданы блокадалоону быйыл январ айында эле башташкан болчу. Атүгүл темир жол боюнда атайын лагерь дагы түзүп алышкан. Алардын мындай аракеттеринин айынан чыгыштагы кендерден өлкөнүн батышындагы электр станцияларга көмүрдүн келиши үзгүлтүккө учураган болчу. Соодага тоскоолдук кылган активисттердин ишенимине маселен көмүр сатып өнүшкөн акча жикчилердин өкмөткө каршы согушун каржылоо үчүн сарпталып жатат. Бирок чыгыш менен сооданын блокадаланышына каршы ал аймактагы орусиячыл жикчилер менен катар Украина өкмөтү өзү дагы каршы болду. Украинанын коопсуздук кызматынын билдиргенине караганда, алар дүйшөмбү күнү 3 жерде жүргүзүлгөн операция учурунда куралдарын өткөрүп берүүдөн баш тарткан 43 адамды камакка алды. Орусиянын маалымат агенттиктери болсо кармалгандардын саны 80 деп маалымдашкан. Коопсуздук күчтөр ошондой эле активисттердин темир жол боюндагы лагерин дагы бузушту. Активисттер болсо камоолорду айыпташып, Киевтин борборунда 500 киши катышкан нарызылык акциясын өткөрүштү. Аларды колдогон акчылар башка шаарлардагы өткөнүнүн таасириби Украин парламентинин вице спикери Оксана Сыроеттин айтымында кармалгандардын баары шейшемби күнү бошотулган. Абырлыкта Украина активисттеринин тобушу дүйшөмбү күнү Киевте Орусиянын мамлекеттик Сбербанкынын борбордук филиалынын бет маңдайын бетон кыштар менен тосмолоп салышты. Улуттук корпус партиясынын лидери Андрей Белецкий кабаштарга алардын кадамынын себебин мындайча түшүндүрдү.
Сбербанктын биздин жаныбыздагы филиалы өткөн аптадан тарта Луганск элдик республикасынын, Донецк элдик республикасынын жеке адамдары менен юридикалык тараптарына кызмат көрсөтө баштады. Алар жикчилдерди кыйыр эмес, тикелей каржылап жатканы факт. Бизде муну күтүп отура бергидей убакыт жок. Бул флешмоб эмес, бул ультиматум эмес, бул эскертүүчү митинг эмес. Биз Сбербанктын башкы филиалын жаап таштадык.
Киевтен келген кабарларга караганда Азов жарандык корпус деген уюмдун өкүлдөрү Сбербанктын Украин борборундагы башкы кеңсесин шейшемби күнү дагы торошуп, кызматкерлерди имаратка киргизген жок. Украин парламентинин президент Петро Порошенконун блогунан депутаты Олег Петренко кырдаалга бийликтин реакциясы зарылдыгын айтууда.
Биз реакция кандай болоорун көрөбүз. Биздин максатыбыз Орусия Сбербанкынын Украинадагы баардык филиалдарын жаап салуу эмес. Биздин максатыбыз Украин бийликтерин зарыл чараларды кабыл алууга мажбурлоо.
Украин ички иштер министри Арсен Авакавдын билдиргенине караганда, өлкөнүн улуттук коопсуздук жана коргоо кеңеши Орусия Сбербанкынын бөлүмүнө каршы санкция киргизүү маселесин 15 мартта атайын жыйында талкууламакчы. Орусиянын тышкы иштер министрлиги өз кезегинде Украин бийликтерин Орусиялык банктын ишмердигине тоскоолдук кылып жаткан активисттерге көмөктөштү деп күнөөлөдү. Сбербанк болсо Украина аймагындагы банкоматтары вандализмге калып жатканына көңүл бурду. Сбербанктын Украинадагы ишмердигине каршы нааразылыкчылар 7 мартта аталган банк Орусия колдогон дикчил аймактардын паспортторун тааный тургандыгын жарыялагандан кийин башталган болчу.
Биз мыйзамсыз структуралардын тарабынан чыгарылган документтерди таануу, жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактарда рубльди расмий акча катары киргизүү чечиминен Орусия тараптын кырдаалды атайылап курчутуусун көрүп жатабыз.
Деген эле Украин тышкы иштер министри Павло Климкин өткөн аптада Орусия президенти Владимир Путин өзүн өзү жарыялаган Луганск жана Донецк элдик республикаларынын паспортторун таанууну караган жардыкка өткөн айда кол койгон. Украинанын өнөр жайышкандарынын көбү жайгашкан чыгышында 2014 жылдын апрелинен бери өкмөттүк күчтөр менен Орусия колдогон жикчилер ортосундагы атышуулардын азыркыга чейин 9750 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиздер тыңдап жаткан Азаттык радиосу. Эми жергиликтүү кабарлардан. Бишкектеги дыйкан базарынын соодагерлери башка жерге көчүргө каршы болуп нааразычылык акциясына чыгышты. Соодагерлер базардын жанында мэрия баштаган оңдоо иштерин токтотуп, жол салуу үчүн казылган жерди көөм чыгышты. Соодагерлер мэриянын бул аракети базарга автоунааларды киргизбөө максаты деп баалашууда. Өз кезегинде мэрия дыйкан базары баары бир жабыларын жана реконструкция башталган жол магистралдык трассага айланарын билдиришти. Кененирээк Самат Жумакадыров айтып берет.
Биякта базар бир жакшынакай. Эч кандай кыйынчылык жок.
Дыйкан базарынын соодагерлери менен мэриянын тиреши сөздөн ишке кирди. Базар соодагерлери жумуштан тараганда мэрия түнкүсүн жолдун асфальтын сыйрып салды. Эртең менен болсо соодагерлер күрөктү колго алып кайра жолду тегиздеп кирди.
Моягын эле болот деген эле, мына жагын эле ремонттойбуз. Ягы калат деген эле кечинде кайра эртең менен казып коюптур.
Азыр анан кайра көмүп атасыздарбы?
Көмүп атабыз, бизге сөз берген ал.
Эки жактын тирешүүсү өткөн жылы күздө эле башталган. Экотек инспекция дыйкан базары коопсуздук эрежелерден тыш жайгашып, алас келгенсип, базарга жанаша мунай база бар экен айтып негиз келтирген. Ал эми шаардык мэрия дыйкандын жетекчилиги 2008 жылдан бери тийиштүү салыкты шаар казынасына төлөбөй келгенин билдирген. Бирок базар жетекчилиги 2008 жылдан бери 38 миллион сом салык төлөгөнүн айтып, жөн гана базарды мэрия тараптан рейдерлик басып алуу жүрүп жатат деп соодагерлерди башка базарга алып баруу аракети жүрүүдө, дейт дыйкан Пишбек базарынын директору Анарбек Сейтказиев.
Бир жеринде яма жок, асфальтты талкалап бузуп салды. Аны эски жагын бузбай, именно таптаза жагын бузуп до конца талкалап койду. Эми болсо экинчи жагын талкалайбыз, буза баштап атат. Атайын кызымчылык дыйканга көрсөтүп атат элине. Бул эмне рейдерство? Биз абдан түшүнгөн жокпуз муну. Бул базар өкмөттүн базары. Өткөн мен аренда төлөйм. Мен 1 миллион
айына. Бишкектин Ленин райондук акимчилиги дыйкан базары баары бир жабылат деп так кесе айтууда. Аким Нурдин Тынаевдин азаттыкка билдирүүсүндө базарга барчу жол жакынкы убакта дагы узартылып, магистралдык трассага айланышы керек. Акча бөлүнгөн, долбоор чийилген, акыркы пункт базарды көчүрүү гана калды.
Бул иш биздин ушул жылга 32 жолду оңдошубуз керек. Биз өзүбүздүн ишибизди, милдетибизди аткарабыз. Жагабы, жакпайбы, в любом случае жолду жасайбыз. Анткени бул жол менен бүткүл Бишкек шаарынын тургундары колдонот. Ошондуктан бир 5-6 киши үчүн биз бул жумушту токтотпойбуз.
Район акиминин айтуусунда дыйкан базарындагы абалды жетекчилик өз кызыкчылыгына курчутуп жатат. Чындыгында эгер базар көчө турган болсо, шаардыктар Кыргызстанда жок эстакадалык көпүрөнү көрүшөт. Бирок бул долбоор майда чүйдөсү менен 3 жылда гана аяктайт. Анткени менен дыйкан базарынын соодагерлери өз жерин оңой менен берип өчүдөн. Кыргызстандагы болгон дыйкандын башын бириктирген бул базардагылар көчөдө баарын бир алып кетүүнү талап кылып жатышат.
Базарды мисалы үчүн экиге бөлөбүз деп атат, Сары Өзөнгө дордой болсо экиге бөлүнгөн болбойт да, лоптоо базары.
Лоптоо деле
эмес, бизден алмагандар мына базар салсын. Пожалуйста. Көчөбүз анан барып жарымыз батып, жарымыз батпай, ал жерде калгандын кереги жок.
Базар 2008 жылы Кыргыз темир жолу ишканасы менен Бишкек мэриясынын келишими негизинде муниципалдык базар катары ачылган. Баштапкы макулда дыйкан Бишкек базарына түшкөн кирешенин 20% шаар бюджетине түшүшү керек болчу. Бирок мэрия дыйкан базары 2013 жылы жеке менчик Лагуна жоопкерчилиги чектелген коомуна өтүп кеткенин айтып, ал үчүн уруксат кагаздары болгон эместигин билдирүүдө. Мындан тышкары мэрия базар ачылгандан бери шаар бюджетине эч кандай каражат түшпөгөнүн айтса, өз кезегинде дыйкан жетекчилиги эч кимге карызы жок экенин айтып келет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттыктын теле жана радиодо кеткен берүүлөрүн Азаттык чекит орг сайтында жана орус тилинде Рус Азаттык чекит орг сайтынан дагы таба аласыздар. Бир үз улантсак, Кыргызстанда балдар онкологу окумуштуу Эмиль Макимбетов жакында эле Сингапурда өткөн дүйнөлүк балдар онкологиясы боюнча форумга барып катышып келди. Ал сергек жашоо түрмөгүндө бул ирет Кыргызстандагы рак менен ооруган балдар тушкан кыйынчылыктар тууралуу кеңири маек куруп, өнүккөн өлкөлөр менен Кыргызстандагы онкологиянын акыбалын салыштырды. Берүүнү Бакты Улчунова даярдады.
Жылына Кыргызстанда 200 балага рак диагнозу коюлат. Алардын көбү акыркы стадиясына жетип калганда гана онкологиялык ооруканага түшүүдө. Адистердин жетишсиздиги, экологиянын бузулуусу жана жабдуулардын жоктугу өлкөдө залалдуу шишиктен каза тапкан балдардын санын арттырууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин профессор Эмиль Макимбетов Кыргызстандагы балдар онкологиясы тууралуу айтып берет. Ай күнүнө жетпей аз салмакта төрөлгөн кишилер кийин депрессия, коркуу, адамдардан оолактоо сыяктуу психикалык проблемага көбүрөөк чалдыгарын батыш окумуштуулар аныкташты. 1512 киши байкоого алынып, алардын 747 мөөнөтүнө мурда төрөлүп, аз салмакта болгону аныкталган. Дал ушул адамдар чоңойгондо депрессия, стресс, жалгыздыкты эңсөө сыяктуу жүрүм турум кыйынчылыгына учурашканы белгиленди. 9 ай эне курсагында жатып, орто салмакта төрөлгөндөрдүн психикалык акыбалы салыштырмалуу жакшы чыккан. Өнөкөт гайморит оорусунун эң башкы себеби депрессия деген тыянак эл аралык астма жана иммунология басылмасына жарыяланды. Көбүнчө жугуштуу оору катары эсептелген гайморит эгерде өнөкөт формага өтсө, анда анын себебин аллергологдор психиатриялык белгилерден издөөнү сунушташууда. Адатта гайморит инфекция же катуу травмадан кийин пайда болот. Акыркы жылдары жаштар арасында чылым тартуу азайып бара жатканы байкалды. Британияда 2015 жылы 18 жаштан 24 жашка чейинкилерден бешөөнүн бирөөсү тамеки тартса, 2010 жылы бул көрсөткүч 4:1 эле. 1974 жылы болсо жаштардын дээрлик 60% чылым чекчү. Барган сайын чылымды таштоо англис жаштар арасында модага айланып жатканын белгилейт BBC. Кошмо Штаттардын айыл чарба департаментинин маалыматы боюнча жер жемиштердин ичинен кулпунайда эң көп уулуу заттар жана пестицид табылган. Аталган уюм 2017 жылдагы жер семирткичке чыланган жемиштердин тизмесин чыгарды. Анда кулпунайдан кийинки орунда шпинат, алма, кара өрүк, алча, жүзүм, помидор жана таттуу калемпир турат. Картөшкө тизменин эң акырына кирген. Сиз Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бул ирет түрмөгүбүзгө Кыргыз-Орус-Славян университетинин онкология кафедрасынын профессору Эмиль Макимбетов келип, Кыргызстандагы балдар онкологиясы боюнча кеңири маек куруп берди. Ал жакында эле Сингапурда өткөн бүткүл дүйнөлүк балдар онкологиясы боюнча форумга баруу грантын утуп алып, өнүккөн өлкөлөрдөгү залалдуу шишикке кабылган балдарды дарылоо тажрыйбалары менен таанышып келген. Кыргызстандагы балдардын онкологиясынын акыбалында Башка азиялык өлкө же болсо дүйнөлүк деңгээлдеги баягы онкологиялык ооруларды жеңе билген өлкөдөгү акыбал менен салыштырганда Кыргызстандын онкологиясында эмне жасалышы керек?
Кээ бир кесип ушундай мындай өзүбүз аябай өкүнүп атабыз да, биздин кесибибиз жетишет, кесиптери андан жакшы экен. Мисалы жанагы эле Вьетнам, Мьянма, Камбоджа, Лаос, Индонезия деген жаңы өсүп аткан өлкөлөрдө оборудованиялары бүт бары бар экен, бирок алардын профессионалдык кесипти иши начарыраак экен. Алар карыган адистиги. Ал жагынан биздин врачтарыбыз күчтүү экен. Күчтүү базовый жанагы билим берүүсү медицина боюнча, анан онкология балдары боюнча биздин врачтарыбыз бар, көбүнчө стажировкаларды өтүп келишти. 2.5 жылдын ичинде Россия, Турция, Казакстандан стажировка өтүп иши ошо жагынан жакшы экенбиз. Бирок бизге оборудование жетишпейт. Анан бизге жакшы ушу түзүп берсе, өкмөт жаңы центр куруп берсе, палаталарды көбөйтүп, бир палатада 4 баласы, 4 ата-энеси менен жатат, 8'ден 10'дан жатат. Ошонун баары бизге аябай таасир берип атат. Радикалдуу чоң доза менен химиотерапияны жасалбай атабыз. Ошо инфекция кошулуп эле дарылоо убагында инфекция кошулуп ошонун өлгөн пайызы балдары көбөйүп атат да. Ошон үчүн
негизи ушул оорукананын ичиндеги инфекция маселеси бул Кыргызстандагы мындай эң чоң улуттуу көйгөйлөрдөн болсо керек да. Эмнеге ушул маселе балдар онкологиясында буга чейин чечилбей келе жатат? Буга эмне тоскоол болуп атат?
2014 жылдан бери жаңы штат алынып, жаңы команда докторлордун командасы келип 20 жылга чейин ушу өнүкпөй атыптыр. Бир эле ушу службаны бир адам башкарып, ал жерде монополия болуп калып, эч ким эле көңүл буруп мүмкүнчүлүк болбоптур. Эми ушундан бери азыр фонддорда киришип, бизге каражат керек. Кыргызстан боюнча сиз суроо боюнча 200 бала бир жылда ооруп калат. Бирок бул балдардын саны көбөйдү. Мурунку 20 жылга караганда 100'den 120'ga чейин эле болчу жаңы диагноз менен. Азыр 200 болду. Бул саны дагы эле көбөйүп баратат.
Сиз Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Бул ирет балдар онкологу профессор Эмиль Макимбетов менен маекти тартууладык. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө кирсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева даярдаган Сергек жашоо түрмөгүн угалдыңыздар. Берүүбүздү улантсак, бул жылы Украинада өтүүчү эл аралык Евровидение 2017 сынагында Орусиянын намысын майып аткаруучу Юлия Самойлова коргойт. Бала кезинен бери майып, 28 жаштагы Юлия англис тилинде өрттөнгөн жалын деген ыр менен таймашка катышары өткөн жумада анык болду. Бала кезинен майыптардын арасында отурган ырчы Орусияда ар түрдүү сынактарда катышып жүрөт. 2014 жылы Сочиде Паралимпиаданын ачылышын дарыдаган. Кененирээк кийинки материалда. Май айында Киевде өтчү эл аралык ыр таймашка орусиялык биринчи каналдын Самойлованы жиберүү чечими Украин интернет колдонуучуларынын кызуу талкуусуна жем таштады. Тышкы иштер майданы долбоорунун жетекчиси Андрей Клименко Самойлова оккупациялап алынган Керч шаарында 2015 жылы 27 июнда Газманов жана Лолита менен бирге ырдаган. Негизи Украин коопсуздук кызматы мындай артисттерди Украинага киргизбейт деп Facebook баракчасына жазды. Ал эми Украинанын коопсуздук кызматынын пресс-катчысы Елена Гитлянская украиндердин улуттук кызыкчылык жана коопсуздук мыйзамдарына ылайык ырчыны өлкөгө киргизүү, киргизбөө маселеси каралып жатканын маалымдады. Самойлова Украинага кирүүгө тыюу салынган 100'дөн ашык орусиялык маданият ишмерлери кирген кара тизмеде жок. Украинанын улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирет деген жүйө менен өлкөгө кирүүгө тыюу салынгандардын сабында Йосиф Кобзон, Михаил Боярский, Олег Газманов, Сергей Безурков, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Никита Михалков сыяктуу орусиялык өнөр адамдары бар. Евровидение 2017 сынагына баруучу орусиялык ырчыга байланыштуу Кремльде үн катты. Кырымга элдин баары барган, Кырымда болбогон киши жок. Кандай болсо дагы бул эл аралык сынак. Андыктан аны уюштурган өлкө сынактын эрежеси менен өткөрүүсү керек деди Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков. Ырчы Филипп Крикоров Евровидениега Юлия Самойлова бара жатканын кубаттап, майып экенине карабай, таланты менен ийгиликке жеткен ырчы деп баалады. Ал эми мамлекеттик думадагы маданият комитетинин жетекчисинин биринчи орун басары, Орусиянын эл артисти Йосиф Кобзон Евровидение сынагын коммерциялык саясий шоу деп атап, орустардын ага катышуусуна караманча каршы. Юлия Самойлованын Киевке ырт аймашка барары белгилүү болгондон тарта интернет колдонуучулардын, эркин журналисттер, блогерлердин кызуу талкуусу уланып жатат. Былтыр Швецияда өткөн Евровижн сынагында украиналык Джамала жеңүүчү болгон. Андыктан сынак быйыл Украинада өтөт. Буга чейин Москва менен Киевдин ортосундагы чыңалуудан улам орустар катышуудан баш тартуусу мүмкүн деген сөздөр чыккан эле. Юлия Самойлова 28 жашта. Дарыгерлердин шалакылыгынан бала кезинен майып болуп калганын өзү айтат. Ал Орусиянын курамындагы Коми Республикасынын Ухта шаарында туулган. Европа телерадио берүү бирикмеси түптөгөн Евровижн шоусу 1956 жылдан бери өткөрүлүп келет. Жыл сайын 40 ашуун мамлекеттин өкүлдөрү катышат. Сынактын биринчи жарым финалы 9 майга, экинчи жарым финалы 11 майга белгиленген. Ал эми бул жылдын мыкты аткаруучусу 13 майда белгилүү болот. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бизге жаңырган радио баяндар, макала ошондой эле ар кандай сүрөт, видеолорду Азаттык чекит орг сайтынан табыңыздар. Прагадагы студияда Токтосун Шамбетов болдум. Бир нече көз үнүндөрдөн кийин кайрадан жолугушабыз. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосу 15 март шаршемби күнкү уктурууларын улантат. Микрофондо Токтосун Шамбетов, саламатсыздарбы? Алдагы жарым саатта Түштүк Кореянын президентинин кызматтан расмий алынышы, Тажикстандагы тарыхый баалуулугу бар эски имараттардын сүрдүрүлүшү, ушул жана башка баяндарды камтыган Каракте Евразия телепрограммасынын радио чыгарылышын сунуштайбыз.
Сиздер азаттыктын Каракте Евразия телепрограммасын көрүп жатасыздар. Алдыдагы жарым саатта Евразия чөлкөмүндө жана бизге коңшулаш өлкөлөрдөгү соңку апта ичинде орун алган орчундуу окуяларга кененирээк токтолобуз. Жарым саат бою биз менен болуңуздар. Түштүк Корея президенти кызматтан расмий алынды. Муну менен 65 жаштагы Пак Кын Кэ Түштүк Кореянын демократиялык жол менен шайланган президенттер ичинен кызматтан мөөнөтүнөн мурда четтетилген алгачкысы болду.
Осы тарыхый чечимден баршаңызды шын жүрөктөн куттуктайм.
Казакстанда президенти Нурсултан Назарбаев конституциялык түзөтүүлөргө кол койду. Ошентип баш мыйзамдагы 19 беренеге 26 өзгөртүү кирди. Тажикстанда эски имараттар шаар көркүн бузат деген негизде түрттүрүлө баштады. Тарыхчылар алардын терең архитектуралык, тарыхый баалуулугу көз жасында калып жатканына кабатыр.
Неберелерим менен кайда батам? Билбейм. Жер бөлүп берген күндө үй куруп алууга алыбыз жок. Эч кимибиз иштебейбиз.
Программабызды Түштүк Кореядагы окуялар менен баштайлы. Бул өлкөнүн президенти кызматтан расмий алынды. Буга чейин өлкө парламенти импичмент жарыялаган Пак Кын Кэни президент кызматтан биротоло бошотууну караган расмий чечимди конституциялык сот өткөн аптанын соңунда чыгарды. Өлкөнүн эң жогорку соттук органы бир добуштан чыгарган чечим Пак Кын Кэ эми кылмыш жоопкерчилигине тартылуусу мүмкүндүгүн четке какпайт. Муну менен 65 жаштагы Пак Кын Кэ Түштүк Кореянын демократиялык жол менен шайланган президенттер ичинен кызматтан мөөнөтүнөн мурда четтетилген алгачкысы болду.
Сеулда президент Пак Кын Кэнин тарапкерлери конституциялык соттун чечимине нааразылыгын билдирип чыгышты. Полиция кагылышууда 2 киши набыт болгонун маалымдады. Анын алдында сот президентке импичмент жарыялоону колдоо чечимин чыгарган. Эми Пак Кын Кэ сот жообуна тартылышы мүмкүн. 60 күндүн ичинде Түштүк Кореянын жаңы президенти шайланмакчы. Маалымат агенттиктери кабарлашкандай нааразылык акциясы учурунда набыт болгондордун бири 72 жаштагы киши полиция автобусунун терезесинен кулап кеткен. Экинчи киши тууралуу маалымат берилген жок. Пак Кын Кэге колдоосун билдирип чыккандардын айрымдары тартип коргоочулар менен мушташып, конституциялык соттун имаратын курчоо алган полиция машиналарынын үстүнө чыгып, бейбаштыкка, агрессивдүүк аракеттерге жол берип жатышты. Полиция менен демонстранттардын кагылышуусунда бир нече журналист жараат алганы кабарланды. Ага чейин жума күнү Түштүк Кореянын конституциялык соту коррупциялык жаңжалга аралашкан президент Пак Кын Кэге жарыяланган импичментти колдоп, аны бийликтен кетирүү чечимин чыгарган болчу.
Бул кадам конституция үчүн эбегейсиз пайда алып келмекчи. Андыктан судьялардын баардыгы бир добуштан Пак Кын Кэни президенттин кызматынан бошотуу чечимин кабыл алышты.
Деди конституциялык соттун төрагасынын милдетин аткаруучу Ли Чон Ми. Өткөн декабрда парламент президентке импичмент жарыялоону колдоп добуш берген. Жогорку инстанциядагы сот эми мурдагы мамлекет башчы, жакын досу жана кеңешчиси Чхве Сун Силге мамлекеттик саясатка таасир этүүгө жол берип, анын коррупциялык иштерин жаап жашыргандыгы үчүн күнөөлүү деп тапты. Расмий кызмат ээлебеген Чхве Сун Сил айым президентке жакындыгы менен пайдаланып, Samsung өңдүү ири корпорация компаниялардан өзүнүн кайрымдуулук фондторуна миллиондогон долларлык каражат өндүрүп келген. Ушул тапта анын сот процесси жүрүп жатат. Пак Кын Кэ ошондой эле кызмат абалынан кыянат пайдалануу, ыйгарым укуктарынан аша чабуу үчүн да айыпталып жатат.
Конституциялык соттун чечимине макул эмеспиз. Түштүк Кореядагы демократияны колдоону уланта беребиз.
Деди Сеулдагы демонстранттардын бири. Конституциялык соттун чечими президент дароо кызматтан кетет жана сот жообуна тартылышы мүмкүн дегенди билдирет. 65 жаштагы Пак Кын-хе жогорку кызматка 2012 жылы шайланган. Экс-президент өзүнө коюлган айыптардын баарын четке кагып келатат. Президенттин отставкасын талап кылган массалык демонстрациялар Түштүк Кореяда бир нече аптага уланып келген. Эми 60 күндөн ичинде кезексиз президенттик шайлоо өтүүгө тийиш.
Эми Казакстанга келели. Президент Нурсултан Назарбаев конституциялык түзөтүүлөргө кол койду. Бир айылдык талкууда болгон конституцияга өзгөртүү боюнча президенттин сунушун парламент эки гана күн талкуулап, жарым саатка жетпеген убакыттын ичинде кабыл алды. Андан кийин Назарбаевдин реформасын конституциялык кеңеш колдоду. Ал баш мыйзамга өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү, негизги мыйзамга каршы келбейт деген бүтүмүн чыгарган. Ошентип баш мыйзамдагы 19 беренеге 26 өзгөртүү киргизилди.
Осы тарыхый шешим менен баршаңызды шын жүрөктөн куттуктайм.
Конституциялык реформага ылайык президенттин айрым ыйгарым укуктары өкмөт жана парламентке өтөт. Мамлекеттик программаларды жана каржылоонун бирдиктүү системасын, ошондой эле бюджеттин эсебинен каржылаанчу бардык органдардын кызматкерлеринин эмгек акыларын бекитүү боюнча президенттин ыйгарым укуктары өкмөткө берилет. Министрлик орундарга талапкерлерди президентке премьер-министр сунуштайт. Тышкы иштер, ички иштер жана коргоо министрлерин мамлекет башчы өз алдынча дайындайт. Андан тышкары Казакстандын туңкуч президентинин макамы конституциянын дагы бир беренесинде бекитилет. Казакстандын учурдагы конституциясы 1995 жылы жалпылыктуу референдумда кабыл алынган, андан бери бир канча жолу өзгөртүүлөр киргизилген. Бул арада жакында эле билим берүү тармагында санариптик революция жасайм деп коомчулуктун сынына кабылган министрдин айланасында дагы бир талаш тутанды. Эми ал коомдук ишмерлердин каарына калды. Академиктердин тобу министрдин саясаты казак тилинде орто билим берүү системасын жок кылууга негизделген деп нааразы болуп, президентке кайрылуу жолдошту. Министрдин өзү мындай билдирүүлөрдү чагымчылдык деп атап, казакстандыктарды социалдык тармактагы ушактарга ишенбөөгө чакырды. Иштин чоо жайы тууралуу кийинки материалда кененирээк сөз болот.
Наразылык Ерлан Сагадиевтин Казакстанда үч тилдүү билим берүү системасын киргизүү сунушунан улам тутанган. Ага ылайык 7-чи класстан тарта бардык мектептердеги сабактардын жарымы орус тилинде, калганы англис тилинде өткөрүлүшү керек эле. Ошол эле маалда өлкөдө англис тилинен сабак берүүчү мугалимдер жетишсиз. Мындан улам мугалимдерди окутуп, 3 айдын ичинде аларды көп тил билген адиске айландыруу аракети башталган. Активисттердин айтымында, бул учурда мамлекеттик тилде окуган мектептин окуучулары көңүл сыртта калууда. Билим берүү министрлигинин маалыматында, бүгүнкү күндө казак балдардын 90% эне тилинде билим алышат. Академиктер тобун Казакстандагы белгилүү коомдук ишмерлер Айдос Сарым, Расул Жумалы жана Мухтар Тайжан колдоп чыгып, министрдин кызматтан кетүүсүн талап кылышууда.
Жеке басына эч кандай ренишим жок.
Мен Сагадиевдин өзүнө эч кандай каршылыгым жок. Мамилебиз түз, учурашып жүрөбүз. Аны эптеп кызматтан алуу бул жерде максат эмес. Эгер министр өзүнүн саясатын өзгөртсө, мен аны колдойм. Эгер анын ордуна башка киши келип, кайра эле ошол саясатты уланса, мен ага да каршы чыгам.
Сагадиев өзү мындай нааразылыктар туурасында журналисттер аркылуу кабардар болгондой.
Что касается заявления этих людей, я с ними не...
Мен бул адамдардын билдирүүсү менен таанышкан жокмун. Таанышсам, балким жооп береттир мен. Бирок менимче, бул адамдар көйгөйдү көтөрө тургандардан эмес деген ойдомун.
Как-то я отвечу. Но мне кажется, это не те люди, которые могут ставить этот вопрос.
Русскоязычная элита печется о собственных детях.
Мен балдарымды ойлоп жатам. Алар келечекте казак тилдүү өлкөдө кантип жашашат? Алар кантип жашап, иштеп, мамлекетти башкарат? Анча болду казак мектептердин баарын жок кылып, баарын орусташтыралы. Эмгекчилердин балдарына ылайыкташтыралы. Тең дейли. Бул эмне деген саясат?
Возможно и так. Такая политика не пройдет.
Мухтар Тайжандын айтымында жогорку окуу жайларында Казакстандын байыркы тарыхы аттуу сабак дагы деле окутулбай калган.
Казак ежелгі тарихын қазір...
Бул сабак окуу жайлардан алынып салынды. Азыр 1905 жылдан бери тарыхты окутуп жатышат. Менимче бул казак тарыхына карата жасалган геноцид.
Активисттер азыр министрликтин алдында коомдук кеңеш түзүп, ага көз карандысыз эксперттерди, илимий чөйрөнүн өкүлдөрүн киргизүү демилгесин көтөрүүдө. Коомдук активисттер үч тилдүү билим берүүгө өтүү системасын жана билим берүү министрлигинин жаңы программа рамаларынын бардыгын коомдук талкууга алып чыгууну талап кылып жатышат.
Ал эми Тажикстандын тарыхчыларын бийлик башындагылардын соңку кадамдары кабатыр кылууда. Бул күндөрү Душанбеде мэриянын, айыл чарба министрлигинин эски имараты жана бир нече жеке турак үйлөр түтүрүлө баштады. Алардын ордуна жаңы парламент комплекси курулат деп пландалууда. Шаар бийлиги бул имараттардын эч кандай баалуулугу жок деп эсептеп, эски имараттар шаардын көркүн бузуп жатат деген тыянакка келишкен. жергиликтүү тургундар, тарыхчылар, чиновниктердин чечимин сындап, муну тарыхты бүлүнтүү аракети катары кабылдап жатышат.
Бул үй турганына 100 жыл болду. Мен өзүм 91-ге чыктым. Туулуп өскөн жерим ушул. Эми кайда барам? Кандай күн болот эми?
Кумур Каримова өткөн кылымдын 20-жылдарында курулган жер үйдө балдары, неберелери менен жашайт. Алардын үйү бузула турган айыл чарба министрлигинин мурдагы имаратына чукул жайгашкан үчүн аны кошо түрттүрүп салуу чечими кабыл алынган.
Бизге кайда барарыбыз тууралуу эч нерсе айтыла элек. Неберелерим менен кайда батам? Билбейм. Жер бөлүп берген күндө үй куруп алууга алыбыз жок. Эч кимибиз иштебейбиз.
Каримованын чакан үйү компенсация төлөгөн күндө дагы ал акча кайра башка үй сатып алууга жетери күмөн. Кумур Каримова өңдө дагы 10 ашык үй бүлө үйсүз калуу коркунучунда турат. Мэрия менен айыл чарба министрлигинин имараттары тосулуп, азыр анын эшик терезелери бузулуп жатат. Чиновниктер эски имараттар азыркы замандын талабына жана шаар курулушунун нормаларына туура келбестигин айтып, шаардын көркү бузулуп жатат деген пикирде. Ордуна жаңы парламенттик комплекс куруу пландалууда, дейт президенттин алдындагы архитектура жана курулуш комитетине караштуу курулуш оңдоп түзөө башкармалыгынын кызматкери Якуп Негмонов.
2 имаратты буза баштадык. Бул иштер өкмөт токтомуна ылайык жүрүп жатат.
Бийлик өкүлдөрүнүн аракети Душанбе шаарынын тургундарын жана тарыхчылардын нааразычылыгын жаратууда. Тарыхчылар бул эки имараттын терең архитектуралык, тарыхый баалуулугу көз жазымда калып жатканына кабатыр. Мэрия өткөн кылымдын 50-жылдары неоклассикалык стилде курулган. Бул жерде шаардын тагдыры чечилип, миңдеген документтерге кол коюлган. Айыл чарба министрлигинде болсо Тажикстандын мамлекеттүүлүгүн түптөгөн адамдар иштеген. Өткөн кылымдын 20-жылдары иштеген Шириншо Шатемур жана Нусратулло Максум президент Эмомали Рахмондун жарлыгы менен тажик эл баатырлары деп танылган. Тарыхчы Гафор Шерматов келечек муундун тарыхтан кабарсыз калат деп
Как мы завтра будем рассказывать туристам?
Биз туристтерге биздин балдарыбызга эмнени айтып беребиз? Совет бийлиги тууралуу кантип сөз кылабыз? Шатемур, Нусратулло, Максим ким болгонун, алар кайда иштегени тууралуу айтып берүүбүз керек да. Ал эми эртең бул жерде эч нерсе калбайт. Тарых жок болуп калууда.
Но это не история.
Чиновниктер Душанбе шаарын тоонун арасында болгон үчүн курулушка аянттар жетпей жатканын негизги себептерин бири катары көрсөтүүгө аракет кылууда. Ал эми эксперттердин ырасташынча, бош жерлер шаардын чыгыш тарабында жана ичинде деле жетиштүү. Эски Душанбени бүлдүрүүнүн кереги эмне дешет алар?
Оглянитесь, посмотрите вокруг.
Айлана тегеректи карап көрөлүчү. Душанбе чоң бир кыштакта эле болуп калды. Шаардагы имараттын 80%ы жеке сектор болуп саналат. Бизде азыр тарыхый баалуулугу бар аз эле имарат калды. Бул парламент имараты, коммунисттик партиянын комитетинин эски имараты. Азыр ал жерде президенттин администрациясы отурат. Илимдер академиясы, опера, балет театры жана башка дагы 5-6 имарат. Болду, башка жок.
Здание частного сектора.
Өлкөдөгү каржылык кризиске карабай, Тажикстандын баш калаасында көп кабаттуу имараттар активдүү түрдө курулуп жатат. Ошол эле учурда тарыхый имараттардын катары суюлууда. Алардын көпчүлүгү жакынкы жылдары бузула турганы айтылып жатат.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сиздер Каректе Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышын көрүп жатасыздар. Азыр мындан аркы баяндарга кыскача токтолуп өтөлү. Тажикстанда аялдардын 50% үй бүлө зомбулугуна кабылат. Кордук Ачыдабай бир жыл ичинде 400 аял өз өмүрүнө кол салган учурга катталган.
Аялымды урган эмесмин. Үйдө тынбай оокат кылып жүргөн түгөйүмдү эмнеге кордошум керек? Эмнеге чектешим керек? Үйдө зомбулукка орун жок.
Украинада жетим балдарды камкордук алуу программасына нааразылыктар айтылып жатат. Убактылуу үй бүлөдө балдар ата эне мээриминин ордуна басмырлоолорго туш болгон учурлар катталды. Бухгалтер кесибин диджейликке алмаштырган аял Фатма Жибелек Түркиядагы жалгыз жолукчан диджей болуп саналат. Чын айтсам, бухгалтердик жумуштан чарчадым. Анын үстүнө бизде жалаң аялдар катышкан тойлор да бар. Тажикстанда аялдардын 50% үй бүлөдө зомбулукка кабылат. Мындай маалыматты Нота Бене коомдук фонду, адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүк жана адам укуктары боюнча Хельсинки фонду жарыялады. Үйбүлөдөгү зомбулукту алдын алуу боюнча жакында кабыл алынган мыйзамга карабастан көпчүлүк жабыркаган аялдар тийиштүү деңгээлде корголбой жатат. Биринчи кезекте мунун себеби өлкөдө тийиштүү мыйзамдык механизмдердин жоктугуна байланыштуу. Баяндаманын авторлору зомбулукка кабылган аялдар үчүн баш калка жайынын жана аялдарга каршы ар бир чагымчылуу окуяны каттап турган маалымат базасы жоктугун билдиришкен. Ошондуктан чындыгында кордук көргөн аялдардын саны расмий статистикага салыштырмалуу эки эсе көп экендиги айтылат. Укук коргоочулардын билдиришинче Тажикстанда күнүнө зордук зомбулукка кабылган 2 аял катталат. 2015 жылы ичинде өлкөдө 400 аял өз өмүрүнө кол салган. Алардын басымдуу бөлүгү үй бүлөдөгү басым урлоо, зомбулуктун курмандыктары.
Мен бир окуянын күбөсү болгом. Педагогикалык окуу жайдын жатаканасынын жанынан өтүп бараткам. Ал жакта мага окшош бир бала кызы менен чыгып келе жатыптыр. Бир убакта ал кызды жаакка чаап жиберди. Алыстан байкап, жиним кайнап кетти. Тиги жигитти чакырып алып, сен эркексиң деп сурадым. Ал ооба деп жооп берди. Сен эркек эмессиң. Эне боло турган аял затына кол көтөргөн кантип болсун дедим.
Дарзиндеги шахси масандар ойлоду.
Жок, урбайт. Ишенбейсиңерби? Кудай күбө, бардык ордунда.
Аялымды урган эмесмин. Үйдө тынбай оокат кылып жүргөн түгөйүмдү эмнеге кордошум керек? Эмнеге чектешим керек? Үйдө зомбулукка орун жок. Күйөөсү жумуштан чарчап келсе, аял түшүнбөй койгон учур болот. Ал көңүлү жок болсо, аялын уруп салышы мүмкүн. Университеттен чарчап келсе да аялын урат.
Жок, эч кандай уруш талаш болгон эмес. Мына неберем чоңоюп келе жатат. Өзүм жолдошум менен 7 жыл жашагам. Эч убакта кол көтөргөн эмес. Бизде түшүнбөстүктөр болгон, бирок мага кол көтөргөн эмес. Жашоодо өйдө ылдый нерселер боло берет.
Эми балдар укугу темасына кайрылалы. Украин бийлиги өз жарандарына интернаттарда тарбияланып жаткан балдарды акылуу камкордукка алууну сунуштоодо. Ар бир бакма бала үчүн мамлекет үй бүлөгө ай сайын 100 доллардан төлөп бергени жатат. Мындай билдирүүдөн соң жетимдерди багып алууну каалагандардын саны дароо өсүп кетти. Бирок бала асырап алам дегендердин көпчүлүгүн баланын өзү эмес, башка максаттар кызыктырары белгилүү болду.
Бала үй бүлөдө жашаш керек. Мына ушундай ураандын алдында Украинада интернаттарды кыскартып, үй бүлө тибиндеги балдар үйлөрүн жайылтуу аракети көрүлө баштады. Психологтордун айтымында, интернаттарда тарбияланган балдардын кийин коомго ыкташуусу кыйын болуп калууда.
Мен ишиме байланыштуу интернаттын бүтүрүүчүлөрү менен көп сүйлөшөм. Көпчүлүгү эмгегин бирөөлөр пайдаланып кеткенин, алданып калганын айтып арызданышат. Бул жерде жеңил эмес, оор жумуштар туурасында сөз болуп жатат. Мисалы, балдар директордун короосунда же курулушта иштеген учурлар бар. Интернатта жүрүп эле оор жумушка тартылып, майып болуп калгандар да бар.
Дейт балдар укугу боюнча президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Николай Кулеба. Камкордук алуу деген мамлекеттик программага ылайык мүмкүнчүлүгү жана каалоосу бар ар бир жаран балдар үйүнүн тарбиялануучусун убактылуу камкордукка алса болот. Бул үчүн баланы асырап алууну көздөгөндөр үй бүлө тибиндеги балдар үйүн уюштуруусу керек. Мындай бүлөдөгү ар бир бала үчүн мамлекет 100 доллардан төлөп берет. Апасынын эмгеги үчүн кошумча пайыз берилет. Бирок ыктыярчылар мындай жаңы типтеги үй бүлөлөрдө балдардын баары эле мээримге бөлүнө бербесин белгилешет. Жетимдерди бекер жумуш күчү катары көрүп, багып алууга ашыккандар четтен чыгат. Айылдагы мындай үй бүлөлөрдүн биринин кошунасы Лариса асыранды балдардын абалы туурасында буларды айтып берди.
Все каникулы зимние, в сосне, пилят дрова.
Кышкы каникул убагында балдар отун аралап жүрүштү. Коңшумдун өзүн эмес баласына кошо отун камдап беришти. Жайкысын коргоо жай булардын мойнунда. Аларды таң эрте тургузуп сарайды тазалатышат. Өзүнүн балдарын таза, жакшы карайт, кийим кечеси таза дегендей. Асырандылары болсо сел сыякта эле болуп калышты. Ар дайым кир каралбай жүрүшөт.
Бомжовский вид, ужасный бомжовский.
Үй бүлөдөгү көйгөйдү мектеп директору Людмила дагы жашырбайт.
Балдар мектепке эски көйнөк, жыртылган шым, жылаң аяк келген учурлары бар. Мен бирөөсүнүн бутуна ботинка таап кийгизип, үстү башын тазалап комиссияга телефон чалдым. Алар келгенде Лёшка баарын айтып берди. Аларды иштетип, өз балдарын тим коюшат экен. Кыскасы, үй бүлөдө буларга мамиле өз балдарына салыштырганда башка экен.
Мектеп директорунун айтымында социалдык жактан коргоо департаментинин кызматкерлери баланы укканы менен ал жашап жаткан үйдү текшеришкен эмес.
Очень часто мы встречаем таких детей из приемных семей в санаториях круглый год.
Мындай балдарды кийин санаторийлерден жолуктурасың. Кургак учук, психоневрологиялык бөлүмдөрдө жатышат. Кээде ал жака балдар эч кийими жок, жылаңач эле келген учурлар бар.
До того, что дети даже приезжают туда раздеты.
Багар көрөрү жок балдарды коргоо милдети мурда прокуратурага жүктөлгөн эле. Бирок реформалардан кийин алардын ювеналдык ыйгарым укуктары социалдык кызматтарга өткөрүлбөйлүгөн. Облыстык прокуратуранын басма сөз катчысы Вита Дубовик буларга токтолду.
Интересы несовершеннолетних в случае конфликта, да, там с родителями или еще что-то, могут представлять соцслужбы. Это их сейчас основная обязанность.
Расмий маалыматтарга караганда өлкөдө ата-энеси жок 100 балага 5000 соц кызматкер туура келет.
Кыргызстанда болсо жеке балдар үйлөрү өкмөткө электр энергиясына болгон акы жагынан жеңилдик сурап кайрылышты. Азыралар электрден 1 киловатт саатына 254 тыйындан төлөшөт. Электр энергияга болгон акынын кымбаттыгынан айрымдары карызга батса, башкалары жабылуу коркунуч алдында. Өлкөдөгү 66 мамлекеттик эмес балдар үйлөрүндө 1200 бала тарбияланат. Маселеге кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
У нас здесь дежурство. То есть
мына ушул жерде көмүр жагабыз. Кызматкерлер кезекке туруп, бири эртең менен, бири кечинде от жагып, балдарга шарт түзүп бергенге аракет кылабыз.
Каждый неделя, каждый класс берет на себя то, что подтапливает.
Үмүт Атур реабилитациялык борборун жылуулук менен электр жарыгынын акысы жүдөтүп турган чак. 30 жылдан бери үнчөй демирчилердин акчасына жашап келаткан балдар үйүнө төлөм акы жалпыга теңештирилип калгандан бери кыйын болду. Борбор эки имараттан турат. Биринде жетимишке чукул мүмкүнчүлүгү чектелген өспүрүм болсо, экинчисинде мектеп курагына жет элек жеткинчектер.
Только за последний месяц нам выставили еще до 25 тысяч сомов.
3-4 жыл мурун жеңилдетилген акы менен төлөчүбүз. Азыр эми кышында бир айга гана светке болгон акы 25 000 сомго чыкты. Кыш болсо али аякта элек. Мамлекеттен же өкмөттөн жардам жок. Ишенгенибиз эле демирчилер.
Поэтому детей таких не становится меньше.
Жерде биздин балдардын спальнеси, тиягы болсо девочковый. Вот здесь биягы болсо. Бийке биз жаткыза албай атабыз балдарды, потому что аябай суук. Отоплениялар жакшы иштебейт, печка менен жагабыз, отту болсо ушундай состояниеде болуп атабыз. Бизге абдан муктажбыз. Отоплениядан да. Анан теплый пол деле бар мына жерде, но бирок мощность электричества жетпейт. Көмүрдү да соцзащита берет, 9 тонна, алар вообще эч убакта жетпейт бизге.
Азыр бияка эч ким жатпай элек.
Бийки балдардын бүт баарын эле залга жаткызып атабыз, потому что биякта болсо отоплениянын мощности жетпейт бизге.
Эптеп эле бир комнатан
жылытып. Бир эле комнатан жылытып атабыз.
Борбор маселенин чечүү жолун айрым тайпаларды кыскартуудан көрүүдө. Бирок бул учурда балдарды ким камкордук алат белгисиз. Мындай жагдай аталган борбор деле эмес, өлкөдөгү 70 жакын мамлекеттик эмес балдар үйлөрүндө байкалат. Эгер мамлекеттик балдар үйлөрү жеңилдетилген тариф 0,177 сом менен бир айда 5000 сом төлөсө, бул өңдүү мекемелер 1 киловаттына 2,54 коммерциялык тарифи менен 16,439 сом төлөөгө милдеттүү. Айрымдарынын карыздары олчойгон суммага айланса, кээ бири жабылуу алдында. Мындан улам өлкөдөгү айрым мамлекеттик эмес балдар үйлөрү жетекчилери коңгуроо кагып чыйын качоо кылышты.
Холодной воды у нас начались кожные заболевания.
Электр жарыгына болгон карызыбыз ушул тапта 15000 сом. Пеня дагы өсүп жатат. Свет колдонбойлу десе, суктан улам балдар оорой баштады. Карыздан дагы балдардын саламаттыгы маанилүү да.
Но у нас нет финансов, чтобы оплачивать.
Өлкөдө 66 мамлекеттик эмес мекеме иштейт. Андагы балдардын саны 1200 жакын. Ошол эле учурда мамлекеттик балдар үйлөрүндө 926 бала тарбияланат.
На содержание государственных детских домов на 17
мамлекеттик балдар үйлөрүн камсыз кылууга 2017 жылы 77 миллион сом бөлүнүптүр. Ошондо бир балага орто эсеп менен жылына 82 миң сом зарп кылынат. А эгер мектеп карызы көбөйүп отуруп мамлекеттик эмес балдар үйлөрү жабылса, андагы 1200 бала кайда барат? Аларды камсыз кылганга казынада 100 миллион сом барбы?
Если сейчас эти детские дома закроются,
аларды өкмөт, тиешелүү министрликтер маселени карап чыгууну убада кылышууда.
Ушундай мекемелерден мамлекеттик агенттикке жана өкмөткө кайрылуулар көп болгон жеңилдиктер берүү боюнча. Ошонун жыйынтыгында өзү 2018 жылдан 2021 жылга чейинки күндө жылдарга азыр орто мөөнөттүк тарифтик саясатты иштеп чыгып атабыз азыркы күндө. ошол тарифтик саясатка ушундай сунуш киргизүүгө, ошол жеңилдетилген тариф карап чыгууга мындай сунуш киргизүүнү чечим кылып атабыз да азыр.
Балдар үйлөрү, андагы тарбиячылар болсо аргасыздан жаздын бат келишин күтүп жатышат. Айгерим Акылбекова, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Бишкек.
Эми көңүлүңүздөрдү түркиялык диджей аял Фатма Жибиректин чыгармачылыгы туурасындагы баянга бурам. Бухгалтерге эсебин аркалаган бул аял 8 жыл мурда жашоосун түп тамырынан бери өзгөрткөн десек жарашат. Өзгө эсебин татса диджейге айланган Фатма азыр оюн зоок уюштуруу жагынан эч кимди алдыга чыгарбаса керек. Белгилей кетсек, ал Түркиядагы жалгыз жолукчан диджей болуп саналат.
Түркияда жолукчан жалгыз диджей атыккан Фатма Жибелек өңчү аялдарга катышкан тойлорду музыка менен коштоп оюн зоок уюштуруп турат. Аны бүгүн боло турган тойдун астында сөзгө тарттык.
Чын айтсам, бухгалтердик жумуштан чарчадым. Анын үстүнө бизде жалаң аялдар катышкан тойлор да бар. Мисалы, үйлөнүү тоюна мурун кыз тарабы уюштурган кына кежеси деген шаан шөкөтүбүз бар. Ал жака аялдар анан күйөө бала гана катышат. Бул илгертеден келаткан салтыбыз. Бул шаан шөкөттөрдө карасам, жаңы заманбап музыка ойнолбойт экен. Андыктан мен бул мүмкүнчүлүктү колдонуп жолго чыктым. Курстарга барып, сертификат жана профессионалдык аппаратура алдым. Анткени музыканы бийлегенди жакшы көргөн жанмын.
Фатма Жиберек күйөөсү менен баш кошкондо үйлөнүү той уюштурбай калышкан. Ошол өксүктөн улам Айтор ар бир тойду унутулгус шаңда өткөрүүгө дайым умтулат. Ал өткөргөн тойлордо кыз келиндер бийлеп эле кетпестен сапаттуу заманбап музыканын коштоосунда көңүл ачышат. Бул Түркиянын жолук салынып жүргөн кыз келиндер үчүн жаңы тенденция.
Юристан, музыктерибиз улуу.
Байкасаңыз, мен өзүм эле бир ордунда тура албайм. Коноктор менен бийлейм, ырдайм, диджейлик кылуу үчүн жолугум мага тоскоолдук кылбайт, бирок коомубузда дагы эле түшүнбөстүк бар. Бул ишти 8 жыл мурун баштаганда көп бут тоскондор болгон, азыр деле бар. Бирок мен Түркияга өзүмдү профессионал катары тастыктадым деп ойлойм.
43 жаштагы Фатма Жибелектин бойго жеткен 2 уулу бар. Ага күйөөсү, балдары ар тараптуу колдоо көрсөтүшөт.
Үй бүлөмө диджей болом деп айтаарда мурун бир жыл ойлондум. Корктум айтыштан, анткени түрк коомунда жоолукчан диджей болмок беле деген түшүнүк бар. Акырабастан менин эң чоң колдоочум күйөөм болду. Дагы эле аялдардын коомдо ийгиликтүү болушун каалабагандар сын айтып келишет. Аны менен катар жолдоочуларым да көбөйдү. Түркияда барбаган аймагым калган жок.
Фатма Жибелектин кичүү уулу Эмре анын жардамчысы. Эмре апасынын ишин улантууну көздөйт.
Мен апамдан акырындап үйрөнүп жатам. Апам аялдар арасында диджейлик кылса, мен эркектер катышкан тойлордо иштесемби деп пландар бар. Бара-бара мен дагы профессионалдуу диджей болуп чет өлкөлөрдө иштесем деген тилегим бар.
Фатма буга чейин канча тойго катышканын санаган эмес, бирок күн өткөн сайын заказдары көбөйүүдө. Аны Түркияда гана эмес, Голландия, Германиядагы түрктөр да аны тойлоруна чакырышат. Эльвира Гудайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Сиздер Коллекте Евразия программасын көрүп жатасыздар. Программабыздын соңунда Евразия чөлкөмүндөгү айрым башка окуяларды тизмектеп өтөлү. Голландиянын бийликтери Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглунун жана үй бүлө иштери боюнча министри Фатма Саян Каянын өлкөгө кирүүсүнө уруксат бербей койгону Түркиянын президентинин ачуусун келтирди. Министрлер Роттердамда Түркиянын баш мыйзамын өзгөртүүнү жактаган үгүт митингине катышмак. Грузиянын Батуми шаарында демонстрациялар менен полициянын кагылышынан кеминде 21 адам жараталды. Курорттук шаардагы кагылыш унаа токтотуучу жайга айыппул төлөөгө байланыштуу учурдан чыккан. Жашоочулардын бири унаа токтотуучу жайга айыппул төлөөдөн баш тарткан. Бангкокто адаттан тыш поло оюну боюнча таймаш боло өттү. Кайрымдуулук үчүн уюштурулган оюнда чавендестер понинин ордуна пил минип ойношту. Андан түшкөн каражат пилдерди коргоо ишине жумшалмакчы. Жарым саат бою сиздерге айтып берели деген окуялар ушулар болду. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосу жарым саат уктуруусун аяктайт. Сиздер менен Токтосун Шамбетов болдум. Саламатта туруңуздар.